Жырлар жыры. Дүртінші бөлік. Бишінші жыр. Мәхшуқ.
Ах, нинди гүзел қыз син, гүзел кәйім. Нинди гүзел. Шилтәр аша төбәлген күзләрің синің күгәршіннікі дәй. Шәшкәйләрің синің гилығат тауыннан түшіп келуші кәжә көтуін хәтерләтә. Тішкәйләрің судан шығып келуші, йыны қырқылған аппақ қойлар көтуін хәтерләтә. Һәр берсенә ияргәндер игезәк бәти, бәтисезләре юктыр куйларның. Ал тасмадай иреннәрең, уймактыр ауызкайың. Бит ишларың, урталай ярылған анар алмасыдай шелтәр аша алсуланып балкып торалар. Давыдның қалқан сүңге іліп қоя торған бағанасы кебей сенің мойынкайың. Мен қалқан ілініп тұра анда, ғайар яугерлер қалқаны. Ике күкрәгің, ике жайран бәтейі кебектір. Қырғы ләлә шәшәкләре арасында утлап ерген игезәк бұлан бәтейі кебек. Сүрелгәнші күннің сулышы, күләгәләр іріп біткәнші, көтәрелім хушбуй тауның түбәсенә, һәм баш ұрыйым мир қалқулықларына. Нинди гүзәлсің син менем сөйіклім, бір нинди тап юқтыр синде. Ливаныңны қалдыр син икәләшім. Ливаннан килеп жит син минем янга. Амана түбәсеннән, Сенир вә Хәрмун таулары түбәсеннән, арысланнар өне вә капланнар оясыннан берегә ашық. Йөрәгемне яулап алдың син, сеңелем минем кәләшем. Бер күз серпү белән яулап алдың йөрәгемне. Муйыныңдагы бер муйынса нуры белән. Ах, нинди татлы синең иркәләвең, сеңелем минем, кәләшем минем. Ах, шәрәптән дә татлы синең назың. Тәңкәйіңнің хуш исі барлық хуш бойлардан да тәмлерек. Кәрәзле бал тама сенің ауызыңнан кәләшім. Бал вә сүт тәме тілкәйіңдә. Киіміңә сіңген гүлләр исі, алар Ливанның хуш исләрін хәтерләтә. Сіңілім минем, йозақтағы бақ-бақша. Минем кәләшім, қапқашы ябық күйі, тымаланған шишмә. Сенің бақ-бұстаныңда янып тұрған анарлар. Татлы жилек жимишлер, қына гүллер, нарт һәм зәқфраннар, хуш исле қамышлар һәм даршин куаклары, мирра һәм сабур, тире яққа тәмле исләр аңқытып утыра. Бақшаңны Ливанның саф тірі сулы қойы һәм шишмәләре суғара. Күтәрел и күн яқ жиле, син дә ис и түн яқ жиле. Исіп шулай бақ-бұстанымны хуш исләргә түріндір.
Мәхшуқа.
Килсін мәхшуқым үзінің бақшасына, үзі тілеген татлы жилек жимішлерден ауыз итсін.